wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa 5-20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan taliyayaasha ciidanka Soomaaliya iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo ku kulmay xuduudda kadib weerarkii Al-Shabaab.
Dagaaladaasoo dee aan quseynin hal dal oo gaar ah, labada dalba ay cadowga duulada ku ahayd. Taasa waxay sababtay in taliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xisbiga mucaaradka wadani ee Somaliland oo sheegay in ay dib u bilaabi doonaan banaanbaxyo nabadeed, sida ay sheegeen
inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii Juun aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaargaroobaan mudaharaadkii silmiga.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa isniintan maanta ah cambaareeyey xukunka ama xukuumadda Myanmar, xukunka ay ku fulisay dadka u dhaqdhaqaaqa siyaasadda iyo saraakiisha la soo doortay. Waxaana ay ugu baaqday dowladda militariga inay si degdeg ah u soo afjarto rabshadaha ay waddo. Mareykanku waxa uu si adag u cambaaraynayaa dilka foosha xun ee taliska militariga ee dalka Barma uu ku hayo dadka u olooleeya dimuqraadiyadda iyo hogaamiyaasha lasoo doortay ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaranka Mareykanka. Mareykanku waxa uu ugu baaqay taliyayaasha Myanmar inay sii daayaan kuwa ay xaqdarada u xireen oo ay u ogolaadaan in ay si nabada ugu soo laabato dimuqraadiyadda dalkaasi iyadoo la raacayo rabitaanka dadka ee Barma. Warbaahinta dowladda Myanmar ayaa waxay sheegtay in dalka Koonfur Bari Aasiya uu dil toogasho ah ku fuliyey 4 qof oo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ay ku eedeeyeen inay gacan ka geysteen fulinta, sida hadalka loo dhigay falalka argagixisnimo ee ka dhanka ah dowladda oo xukunka xoog kula wareegtay sanadkii hore afganbi militari oo dalkaasi ka dhacay. Ruushka ayaa isniintan maanta ah waxa uu gantaalada iyo raalli ahaada ruushka ayaa isniintan waxa uu gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine waxa uu ku sheegay in aysan ahayn in ay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka ee dalkaasi. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in qiimuhu amaba duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan la xiriirin, sida hadalka loo dhigay kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka. Ruushka ayaa markii hore waxa uu beeniyey inuu wax luga kulahaa weerarka Sabtidii, balse waxa uu sheegay Axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen weerarada dhacay. Sharciyo cusub oo loogu talagalay in lagu xafido tamarta ayaa lagu wadaa in ay ka dhaqangalaan dukaamada ku yaalla dalka Faransiiska. Bakhaarada ku shaqeeya qaboojiyaasha iyo mishiinada kululeeya guryaha ayaa lagu amri doonaa in ay bilaabaan ama albaabada ay u xiraan. Wasiirka kumeelgaarka ee dalkaasi ayaa arrintaasi u sheegay raadiyaha RMC in albaabada loo furo dukaamada iyada oo qaboojiyaashuna ay shidan yihiin ayaa waxa ay ku kacaysaa 20% kiiba, isticmaalka tamarta badan, ayuu yiri wasiirka, waxaanu intaasi ku daray inay taasi aanay ahayn wax macquul inay halkaasi ka hirgasho. Dukaanleyda ayaa waxa ay wajihi doonaan ganax lacageed oo gaaraya $766 haddii ay u hoggaansami waayaan amaradaasi. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmaya magaalada Ceelbarde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya. Kulamadan ayaa waxay daba socdaan weerarkii ay Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato, iyagoo islamarkaana gudbay gudaha dalka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gudaha u gudbay. Kulanka ka dhacay Ceelbarde waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeyo Guuto Odawa Yuusuf Raage iyo taliye xigeenka ciidanka Liyu Police General Zakariye Cabdi Khaliif. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha degmada Ceelbarde Haadi Siraad Cumar, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaan ka wareystay kulanka saraakiisha.
Muqtar, waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada, maadaama ay halkan ka jireen howlgallo iyo dagaalo ay argagixisadu kusoo qaaday madan gobolka Bakool ee xadka ay laleeyihiin gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladaasoo dee aan qusaynin hal dal oo gaar ahe labada dalba ay cadowga dowladaha ku ahayd. Taasaa waxay sababtay in taliyihi ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyihi ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay labaduba soo gaaraan xuduudda labada dal. Runtii waxaa un dee sabab kale ma ahayn dagaaladaas ay in naga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowgaas, maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn. Khasab bay noqonaysaa in ay laiska kaashado sidii awalba laiska kaashanayay. Waa dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ee federaalka saarayso in taliyihi xoog u sareeyey uu halkan joogo. Runtii taasaad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya la dagaalanka argagixisada iyo in aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka Soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan dariskan.
Waagas marka maxay ka wada hadleen?
Runtida waxay ka wada hadleen waa arrimaha ciidan iyo howl amni. Taas faahfaahin dheeri ah kama bixin karo. Waa un si guud waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba, si xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo adkeynta amniga. Taasaa labada qodob ugu muhiimsanaa.
Maalmihii ugu dambeeyey degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo halkaasi u tegay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale Ceelbarde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Catoosha. Dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka Liyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo Al-Shabaab uu maanta ka dhacay aagga la yiraahdo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer, iyada oo dagaalkan ay qaadeen ciidanka Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Warkan waxay noo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
V O A ayaa xiriir la sameysay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka deegaanka oo iyagu ka gaabsaday in magacooda la sheego, ayaa sheegay in ay jabiyeen kooxdii Al-Shabaab. Dhanka kale, saraakiisha ayaa sheegay in goobaha xuduudaha ah ee ciidanka deegaanka ay ku sugan yihiin ay ka wadaan howlgallo amniga lagu sugayo. Geesta kale, saacadihii lasoo dhaafay, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo magaalada Guday ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulamo la qaatay ciidamada difaaca qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ee ku sugan gobolka Shabeelle leh xaruntiisa si ay markaasii u xoojiyaan ciidamada deegaanka ee xuduudaha ka difaacaya kooxda Al-Shabaab waxayna ciidamada militariga Itoobiya ay hadda qayb ka noqonayaan howlgal xoogan oo ku wajahan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Dhanka kale, VOA ayaa xiriir la sameysay hoggaanka nabadgelyada degmada Feerfeer iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowladdeyaalka Soomaalida Umarshir Dibba Daraage, balse looma suuroobin in aan helno si ay markaasi faahfaahin looga siiyaan dagaalkan cusub ee ka bilowday aagga degmada Feerfeer. Isku soo duubo, waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ciidanka liyu booliska dowladdeyaalka Soomaalida ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ee aagga degmada Feerfeer. Fair maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
mahadsaned Gaata wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada habeennimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood ah ugu daray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada 30 maalmood ee uu haystay ra-iisul wasaaraha in uu ku soo dhiso dowladda ayaa waxay ku ekayd maanta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo codka kalsoonida ee golaha shacabka helay 25-kii Juun ee sanadkan ayaa maanta waxaa ku ekaa waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso golaha xukuumadda cusub, waxaana maanta warqad uu u soo qoray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku sheegay inuu weli ku guda jiro la tashiyo uu la sameynayo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada si uu u soo magacaabo xukuumad tayo leh, isagoo baarlamaankana ka codsaday inay waqtigii hore ay ugu daraan muddo 10 casho ah oo ka bilaabanaysa berito ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka Juulaay ilaa 4-ta Agoost ee bisha soo socota. Qoraalka uu soo qoray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Mudane guddoomiye, sida aad la socoto, dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood, taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka. Haddaba si aan u soo dhiso xukuumad haya leh isuna dheeli karan, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragala. Sidaa darteed, mudane guddoomiye, waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26-ka Luulyo kuna eg 4-ta Agoosto.
Intaas kadib ayay xildhibaanada golaha shacabka waxa ay cod u qaadeen codsiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan in waqtigii uu xukuumadda ku soo dhisi lahaa loogu daro 10 casho oo hor leh, iyagoona cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. Xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta golaha shacabka ayay tiradoodu gaaraysay 145 mudane, waxaana ogolaaday 144, iyadoo hal xildhibaanna uu diiday sida ay ku dhawaaqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka maanta shir guddoominaysay.
Waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra-iisul wasaaraha aad dejiya. Yaa marka diidan, waxay diidan gacantaa taagaan? Yaa ka aamusay? Ha, xildhibaano 145 ayuu kooranka ahaa, wax ka aamusay ma leh, hal baa diiday ogol 144, sidaasayna ku xiran tahay shirkeenne.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in 10 casho ee soo socota uu ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladaha adag ee waqtigan uu dalku wajahayo, kuwaas oo ugu horreeyaan abaaraha ba'an iyo xaaladaha amni darre ee jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta xukun dila waxay ku riday Axmed Cabdi Aadan Axmed Dhigadheere oo lagu xilay dilka kabtan Faarax Cumar Geelle oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Galmudug iyo walaashiisa Xaawo Cumar Geelle oo 17-kii bishan dil loogu geystay degmada Cabudwaq. Eedaysanayaasha ayaa waxaa lasoo qabtay 19-kii bishan howlgal ka dhacay waqooyiga Galmudug. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaalkacyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa si wada jira uga qayb galay dhageysiga maxkamadda, waxaana xeer ilaalinta ay Axmed Dhagadheere ku soo oogtay eeda dilka loo geystay marxuumiinta labada ah ee lagu dilay degmada Cabudwaq. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qaybta 21-aad Gaashaanle Kaysi ayaa sheegay in eedaysana Axmed ay ku cad yihiin eedaha loo haysto.
Midowga guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh eedaysanaha maxkamadda horteeda fadhiyo, dacwadii aanu ku soo oogno waa ku caddahay, waana eedaysanihii falka geystay, waxaa maxkamadda sharafta la codsanaynaa in lagu fuliyo lagu xukumo qisaastii Allah u naxariista marxuumu dhamme Faarax Cumar Geelle uu dilka bareerka u geystay, laguna tacsiilo inuu bixiyo diyadii marxuumadda muwaadinada ee shacabka ahayd oo uu dilay.
Eedaysanaha oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka qaybta 21-aad ayaa maxkamadda ka hortirtay eeda loo haysto oo ahayd in uu dil bareera u geystay kabtan Faarax iyo walaashiis xilli ay ku sugnaayeen gurigooda. Qareenka u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in xukunka loo khafiifiyo.
Eedaysane Axmed Cabdi Aadan Ciise oo maxkamadda ciidamada qalabka sida horteeda uu ka qirtay inuu dilkaasi geystay waliba si bareer uu geystay. Qof dambigiisa asiga qirtay aniga qaareen ahaan ma dhihi karo, dambi ma lahan. Eedaasna ma gelin aniga ma dhihi karo. Dhiiggaas dadka dhintana dhihi waa dad muslimiina, hadur ma ahan. Sidaas darteed mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa maadaama asiga uu qaraal yahay inaan u fiiriso sifaalaha dambiga fudee maxkamaddu maamusata.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 21-aad Gaashaanle Cabdullaahi Abuukar Xasan ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in deble xoogga 22,405 Axmed Cabdi Aadan Ciise 82 jir ah ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21-aad oo yahay dambiile galay dambigii lagu soo eedeeyey, isla markaasna ay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum dhamme Nisa Faarax Cumar Geelle Bayr Ina Safiyo Bulxan Biixi. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay ehelada Axmed Cabdi Aadan Ciise 50 halaad oo ah diyo muqafafa ah magtii marxuumad Xaawo Cumar Geelle ciddii aan ku qanacsanay xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiiq.
Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
laanta af-soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in ay sameyn doonaan barnaamijyo nabdoon. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa murashax Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka wareystay barnaamijyadaasi ay qabanayaan, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa ku cusub shir jaraa'id oo uu qabtay
gudoomiye xisbiyan gudoomiye xisbiga musharaxa ka tahay gudoomiyihiisa iyo gudoomiye Faisal xisbiga oo ciidaba way hadleen oo in arintii wada hadalku ay dhaawacantay ama burburtay xagooda way sheegeen. Marka haddii si kale aan u dhigno, maxaa ku cusba hadalkaaga maanta gudoomiye musharaxa?
Waxa ku cusba dhowrta dadkiina si weyn ugu warrano wakuu waxa laga yaabaa dee uu koobnaa marka waxay sheegeen in wada hadalladi burbureen. Kow, waan garnaqsibi waxaanu shacabiga Soomaaliland ku baraarujinayno marxaladii uu soo maray arrintaasi oo faahfaahsan. Laba, inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga.
Mudaharaadka waa bilaabaysaa?
Waa bilaabayna.
Goorma bilaabaysaa?
weli maanan cayimin dayt guddiyaha warshadaha ka shaqeeyaan u xirsaaray maadaama waqtina ka soo wareega dadku kala daatay waxaanu siinayna waqtiga ku diyaar garoobeen
guddintaya magacooda
guddidu sagaal qof sagaal xubnood
maad cid ugu sheegi kartaa
magacyada haddii loo baahdo xisbiga laga helaya imakan guddoomiye xisbiga ma heye
hadalkaagii saaka waxaa ku jirtay guddoomiyaasha ama golayaasha qaranka ee wakiilada iyo guurtidu yaanay daawanina daawadayaal ka noqonin xaaladaha dalku ku jiro haddaad tafsiirto maxaad uga jeedaa hadalka
waxaan uga jeedaa muran siyaasi ah oo iyagu markaati ka yihiin inay xal waayeen ayaa ka jira waan uga jeednaa un xil baa saaran haddii xatii madaxweynuhu diiday weli xil baa saaran waayo golayaashii bay ka mas-uul yihiin marka inay daawadayaal noqdaan inaan madaxweyne baana diiday deed waajibka saaran uu ka ballaadhanyay intaas taasaan faraynay oo ugu baaqaynay taas siyaasi ahayd
mar kasta oo hadalka aa qaadataan ama qolada xukuumadu qaadatana idinkunba isu jawaaba misleedihiin dadku idinka daaleenba murankiinan iyo siyaasiyiintiinan maalin walba halkii un ku soo celinaya arrinta
dadku inay daalaan looma baahnayne waay haddaanu gardaranahay inay dhahaan gardarada joojiya haddii madaxweynu gardaranyahin inay dee gardarada joojiyan ay ahaanbahay laakiin waan idin ku daalay wax saxa maaha saasaan arka anigu
mushrax madaxweyneaad tahay soomaaliland oo dhan cod baad ka rabtaa madaxweyne cabdixaan maxamed cabdillaahi dadka codka ka doonaysan mooyi saad u ogtihiine xaalad abaareed oo baahsan bay ku jiraan maalin kastana waxaad ka hadasha shada madaxtooyada dantiina doorashada siyaasi ahaan guud ahaantin inaad dantiina siyaasi ku naganaysaan
khadar khudbadayda inta oo dhan maxay ku saabsanayd arrintaas siceer bararkanu ka hadalay abaarahanu ka hadalay duruufaha dadka ku jiraan baanu ka hadalay marka taasi dee waxay muujinaysaa bilowga khudbadaydu inuu arrintaa ku saabsanaa dareenkaa waa la qabnaa annaga lasiga udeena saameynaya abaartu
laakiin dadka abaarta ku jiray baad mudaharaad ugu baaqdeen musharax
de hadduu xal kale la waayo dadka dagaal ugumaanaa baaqin mudaharaadkuna waa wax fasaxay dastuurka waana waxyaabaha dee isleeyahay dimuqraadiyaddu waa lagu soo dhoweyn karaa khilaafiyadana waa xalili karaa
rajinta ilag baad ka qabtaan dad duruufihii noloshu ku adag yihiin miyi iyo magaalaba isku mida suuqii ugu weynaa ka gubtay oo dhallinyaradii oo bila camali shalo u dambeysay caabanaysay inay xaaladihiina siyaasiga ka garnaqaan ama usoo baxaan
an waxaas leeyahay dadka waaweyn hortaaganahay dadku diyaar bay yihiin inay soo baxaan
ugu dambeyn hore mudaharaad baa u samaysan musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi sagaalkii bisha dad baa ku dhaawacmay dad baa xirxidhmay muddo dheer kadib lasoo daayay bil xidhnaa siyaasiin xusbiga ka mida baa ahaa maad weydeen xal kaloo mudaharaad hay
dihaa waan weyno wanagii ergadii siinay kalsoonidii wanagii kalsoonidii siinay guddoomiyaashii labada gole cid kaloo soo muuqatay oo labada hore dee fashilmay isku dayna bedeshiina ma jirto mid gudaha iyo mid dabadaa marka xal kaloon aanu hadda gacanta ku hayno noo muuqda ma jiro
hadafiga noqono dooda xagga madaxweynaha fagaaraha darar weyne madaxweyne umar ka hadlay wuxuu ka sheegay in saddex qodob uu idin la ogol yahay haddana xagga dambe a ka soo saaraysaan caqabad tusaale usoo qaatay guddiga doorashooyinka degdeg baan usoo madacaayo waan dhammaystirayay xisbiyada mucaaridka oo golaha ku badan baa diiday taas may muuqata
ma muuqato dee labada iyadu madaxweynuhu nala ogolaaday madaxweynaha horta ka saaray dee guddidii hore odayaasha iyo saladiinta ahaa madaxweynuhu waxaanu isla ogolaanay waxay kasoo bixi lahayd deganaqsiga laakiin madaxweynuhu anagina dhegaystay labadii guddoomiyena diiday ayuu isagu gartii noqon leeyay waxaasaanu isla ogol lahay waxayd inay fagaara golaha kasoo baxdo anagii madaxweynuhutaan isunin waxaasaanu isla ogol lahay maan oran lakiin doodii u dhegeystay isagu ka samaystay garnaqsi marka waxay ahayd inuu garnaqsiga u daayo waxaanu isla ogol lahay inuu u daayo ciddii garnadanta naqaysay
lakiin ma jirtaa caqabad idinku hadaba wadaan marka in xagga hore ay sax ka tahay
arrinta commissionka arrinta commissionka anu waxaan qabaa anugu shakhsiyan musharaxaan iyo waxaan ka codsaday dhammaan xildhibaanada iyada inay 7 xubnood ba ansixiyaan, laakiin kuwa ka ololeynayay ee ridayay kulmay ahay deedadotaa noqoto haday igu ansixin lahaayeen waa ansixi lahaa. Aqlabiyadu dee markasta inay israacda khasab maaha. Midda kale aqlabiyadda dawa ka warqabtaa oo markii hore 2010 baanu ahayn, aqlabiyaddu way isku dhowday khadar oo haddaan dhaal iska tuurayn madaxweynuhu dhaal iska tuuraynin markaanu shirkadaha ku tartamaynay mid iyo labaan isu dheeray. Marka lama odhan karo aqlabiyad weyn oo aanu anagu gaar u leenahay inay golaha ka jirto.
su-aasha gudoom sacad axaan xaan cabdilahad aan kaaga mahadnaqay adeed waqtigaaga. Qaar ka mid ururada siyaasadda waxay sheegeen inay iguna banaanbaxyo sameynayaan.
Dhinaca
kale, waxaa wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle la xiriiray wasiirka warfaafinta Somaliland Salebaan Yuusuf Cali Koore oo v o eda u sheegay inay ka jawaabi doonaan eedeynta Cabdiraxmaan Ciro waqtiga ugu haboon, sida uu wasiirka warfaafintu sheegay. laanta af soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan, si toos ah ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Dhallinyarada Soomaalida ah ee ku nool qurbaha waxaa in badan oo ka mid ah sida gabdhaha ay horumar ka sameeyaan dhinaca waxbarashada, hase ahaatee horumarka waxbarashada waxaa iyadana garab socota dhibaatooyin ay ka mid yihiin bulliyinka oo ah maskaxiyan in dhallinyarada la handado amaba la bahdilo, taas oo dhibaato raagta oo dhinaca nafsada ah ku yeelan karta caruurta. Haddaba ka warqabka waalidka ee dhibaatadan intee ayay la eg tahay? Waraysi ku saabsan mawduucan ayaad idaacaddeenni saaka ku dhagaysateen, kaas oo wariyahayaga Cabdiwaaxid waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uu la yeeshay Jawaahir Cabdalla Xaaji Faarax oo 49 sannadood ahayd macalimad, waxna kasoo dhigtay iskuullo ku yaala Britain. Qaybtii labaad ee waraysiga ayaa waxa uu ku bilowday sidan:
waalidka Soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin in ilmahooda loo geysan karo oo uu noqon karo dhibane, ama ilmuhu geysan karo dhibtaas oo uu noqon karo dhibe?
waxa weeyaan hadda saan kuu sheegay, dee waqtibaa kasoo wareegay ilaahay intaynu waddanka joognay, iminka waalidiin fara badan ayaa ku baraarugay oo ka warhaya oo og kuwo badan oo aan ka warhaynin ama aan kartidii xaq af ahaan iyo cilmi ahaan iyo tacliin ahaan aan lahaynna weli way jiraan. hase ahaatee kuwa iminka caruurtoodu ay afkiina yaqaanaan, noloshii halkana ay ku dhasheen ama ku koreen, gurigaasi waa guri waalidku uu ka helayo fursad kula xidhiidho ku ogaada ilmihiisu wuxuu samaynaya inuu dhibana yahay in la dhibo. waxaan ku garan karaa inta marku ku jiro internetka, waxa ugu daran meel wax la ysku yeelo kan cyber bullying la yiraahdo, internetka laysku dhibo, internetka laysku dhibay waa hadduu ilmuhu ku jiro ama whatsapp ku jira ama tiktok ku jira ama waxyaabaha faraha badan u wada furan ayuu ku jiraa. marka waalidku waxaa laga yaabaa inaanu la soconin wuxuu samaynaya, wuxuuse ku garan karaa ilmahaasi kama baxayo markuu guriga saa usoo galo isla markiiba, ama telefoon hadduu haysto telefoon ku galaya, ama haddii uu ipad haysto ipad ku galaya. ipadku waa telefoon yaraha anigu telefoon yariiskaan idhahda, ama ipad buu galaya. marka waxaad arkaysaa ilmahaasi kulama joogo, wuxuu ku jiraa meesha, haddii aad kusoo dhawaatana isla markiiba ama wuu bedelayaa, wuxuu daawanaya ama qorayay ama wuu ka hadlayay ama wuu ku dhibsanaya inaad kusoo dhawaato ama kulama hadlayo haddaad la hadashana waxba kama maqlaayo. marka waalidku markaasuu garan karaa ilmihiisu inuu ku jiro ama dhibana yahay ama la dhibo. haddii ay waalidka iyo ilmuhu isku wanaagsan yihiin, markaa way ka wada hadli karaan, hooyo maxaad samaynaysaa, muxuu yahay meesha inaad ku jirtaa, haddii uu heerkiisu gaarsiisan yahay inuu ka xidhi karo meelaha dhibaatadu kaga soo baxaysana wuu ka xidhi karaa, haddii uu taas sii dhaafsiisan yahay oo xitaa u platformyada uu gelayo uu la xidhiiri karo odhan karo programka caynkaas ma rabne naga xidha, wuu u sheegi karaa. waxyaabo fara badan baa ka socda, caruurtu meelaha ay galaan wax u fulxuma leh oo maxay ahaytay marin habaabin leh oo dhibaatooyin waaweyn geysta. marka waalidku inuu feejigaado waa waajib, haddii aanu xitaa tacliintii lahayn waynu dadkiisa inta tacliinta lala raadsadaa oo la tiigsadaa.
Caruurta dhibaatadan loo geystaa saameyn intee leeg ayay waxbarashadooda dhibaatadaas ku yeelataa? Jawaahir,
mid fara badan, mid aad iyo aad u fara badan bay ku yeelataa. Islamarkiiba waxaad arkaysaa ilmaha ku jira ama dhibana ha ahaado ama dhibaha ahaadee aan kaba soo baxaynin gelista meelaha loo sameeyey soo fadhiisanaya dadaanu garanayn la xiriiraya, isla markiiba maskaxdiisu way isbedelaysaa. Qaar baa la gaarsiiyaa heer ay iyagu maskaxiyan bedelmaan oo waxaan lagu shubayo iyo waxaan loo diyaarinayo ogolaadaan oo ka qayb qaataan ama dhibay noqdaan oo kuwa dambeeya inay dhibo noqdaan. Marka tacliintiisu ma hagaagsanaanayso, ilmahaana waa la garan karaayo dee sanad walba waqti walba. Haddeerta waatan imika fasaxii la galay, ilmihii wuxuu la soo noqonayaa teeramkaasoo dhan wuxuu baranayay heerku marayo. Marka waa garan karaa waalidku. Waxyaaba badan baa laga sheekeeyaa, la yidhaahdaa caruurta waa la kaxaystaa, waalidiintu intay kaxaystaan bay iskuulka geeyeen oo yidhahda nootur jibaan. Markaasuu dabeedna wuxuu doonaya yidhaahdaa ilan fahmi maayo qofkii waxa qofka kale leeyahay, laakiin heerkaa ku dhisay waa laga soo gudbay oo waalidiintu inta badan hadda way yaqaanaan afkii. Tacliintiisu hoos bay aad iyo aad ugu dhacdaa. Waa waxyaabaha amaaradaha ugu waaweyn ee lagu garan karo.
Fid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA-da radio. Wixiryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda FM t VOA-da ee dhadhaab ee kasoo gasha muwjada FM-ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriira farsamada gacanta ma siin kartaa dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab fursado ay shaqooyin ku abuurtaan, maxayse noloshooda ka bedeshay, iyo qaabka fursadaha waxbarasho ee bilaashka ay uga faa'iidaysan karaan dhalinyarada qaxootiga. Shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa doorka culimada ay ku leeyihiin hoggaaminta bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaah yogol oo ku sugan xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horreeya qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee ku nool xiryahan qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa ku dhiiraday inay bartaan qaar ka mid ah xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka, dharrinjeynta, cawda sida loo falgeeyo loogana sameeyo alaabaha ay ka midka yihiin darimaha, masafaha, dambiyasha iyo kuwo kale. Dumarkan ayaa xilliga nool maalmeedka qoysaskooda ku dabara agabkaasi farsamada gacanta ay sameeyaan, iyadoo u noqotay il dhaqaale. Dumarkan ayaa sheegay inay wax badan iyo mid qoysaydba iska bedeshay, isla markaana ay aad ugu faraxsan yihiin. Waxay intaasi ku dareen in ay horaan ku tiirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka, kaasi oon ku filayn, balse tan iyo intii ay barteen farsamada gacanta ay yihiin dad wax soo saarta kuna maareeya noloshooda. Waxyaabaha ay sameeyaan uma suuqgeeyaan oo keliya xiryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaa laga soo dalbadaa ilaa Nairobi, halka qaarna ilaa dibadda laga soo dalbado iyagoo internetka geliya agabka ay sameeyaan si halkaasi looga soo dalbado. Cadar Haajir Cabdi oo ka mid ah dumarka bartay farsamada gacanta islamarkaana ku shaqaysata xirfadan la baray ayaa VOA u sheegtay in wax badan ay nolosheeda iska bedeshay, islamarkaana ay tahay hadda qof wax soo saar leh.
NRC iyo ITC ayaa waxayna bareen training na siiyeen 2018-kii. Training kadib ka horaba xirfadaha qeyb waan laheen oo sida dharka iyo waxfalkinta qeyb ka mid aan garanayni, iyagana qeyb dambeyna bareen farsamo oo casri ah. Hadda farsamo shaqadeeda ku shaqaysanaa aan sameynaa dirima dambiira masaf maxalliji dhar karis waxyaaba fara badan baan sa aqalaa horrig oo aqal soomaaliga weelashee soomaalida marka hore sitee hidaa isticmaali jirtay sida koorta geela shiikiyaalka yaryarka kurbuneeda iyo surmooyinka caanaha caruurta loogu shubto marka farsamadayda had ku shaqaysanaa agoo suuq ayaa naga yar xurmoogay maasha allah waa naftaanadan ku dabirna
marka farsamadan aydan barayn hay-adda NRC iyo sidoo kale hay-adda kaleeta marka maxay ka bedeshay noloshiina
nolosha madax badan bay ka bedeshay sababtoo ah farsamada horta waxaad barato waa waxaad ku muhiim ah meel kastood aadana waa la tagaysaa marka farsamada aydeedan ku shaqaysana hadda waxaan dambiisha antalna masafta antalna suuq geysana waa iibsana markii anaga karina bulshada ka gadna dadka bacalayaal kala ka sii gadna kuwa Nairobi gaars jiraana u dirna tuulooyinka anagu xeera ma u dirna marka waa farsamo aan biilka carruurta ayna ka raadinno waa had
marka horaan intaadan helin tababarkan ku saabsan farsamada gacanta iyo haatan oo farsamada gacanta aad ku shaqaysanaysaa kadib markaa tababar heshay maxaa farqiga u
dhexeeya farqi baa u dhexeeya hadda waxaan nahay dad wax bartay oo wax baray dad si wax sii bari kara ayagana naftooda maareyn kara ayaa nahay anaga hadda macalimiin oo tababar dad siina dad baxtaa wax barna oo noo imaadaan oo lacag ku qaadana
markay timaado ooyo xero qaxooti joogta isla markaana farsamada gacanta ku shaqaysanaysa waxaan ognahay gargaarka hay-adaha samfalka edensiyaan idinkuma filo marka door intee le-eg buu ka qaadan karaa kabitaanka nolosha qoyska
badan buu ka qaadan karaa sababtoo qof shaqaynaayo qof meel iska fadhi way kala fiican yihiin hay-adaha waxay ay bixiyaan wax dadka ku filan maaha umana dhowo oo xameynaha boqolkiiba laba toban camal leh boqolkiiba sagaashanka kale in noloshaada aad kabto waxaa laga rabaa qofkii mas-uulka ahaa marka wax badan bay noo tartaa waa farsamoon hadda aan ku tirsana noloshaana inkastoo sida aan rabnaana ka helayna laakiin waa isku maaweelina
marka hooyo markay guriga joogto oo sidaad ka dhawaatay raashin gargaar hussein ku filayn iyo hooyadu inay gacanteeda wax ku soo saarata ka waran
wallahi tii gacanteeda wax ku soo saarataa muhiim eh taas ayaana nolosheeda wax ka bedelaysa mustaqbalkeeda iyo caruurteeda
marka maxaad ugu baaqi lahayd hooyooyin fara badan oo soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya in farsamada gacanta door intee le-eg bay ka qaadan kartaa horumarinta qoyska iyo bulshada
wallahi qofki intuu waxba baran lahayn inuu waxbartaa ka wanaagsan jahliga wax walbuu ka waxaa ka fiican waxbarashada marka waxaan ku dhiirigelin lahaa haweenka kale ee guryaha iska jooga inay waxbartaan sida dharka sida loo kariyo sida wax loo talo sida xarqaanka loo talo sida cilaanka loo saaro farsamooyinku way fara badan yihiin marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waxun bartaan
barni cali maxamed oo horaan ahayd hooyo guri jooga oo aan lahayn wax xirfada marka laga reebo hawsha gurigeeda balse hadda waa hooyo leh xirfad ay ku shaqaysata kana hesho nolol maalmeedka qoyskeeda kadib marka ay ku dhiirotay inay barato farsamada gacanta iyadoo fursadan ka heshay hay-adda NRC waxay dhanka kale taya dhowridda agabka ay sameeyaan u qaabilsan tahay ururka yoota farsamo oo ah urur ay ku midaysan yihiin dumar bartay farsamada gacanta oo ku nool xerada qaxootiga ee xagardheer ee xeryahan dhadhaab waxay v o u sheegtay inay horaan ku tiirsanayd oo keliya raashinka gargaarka balse hadda iyada ay gacanteeda wax ku soo saarato nolosha qoyskeedana wax badan iska bedeshay
hadda waxaan hagaajinayaa dambiishaas oon ku sameynaya oo dhar laiga soo dirsaday nairobi ayaan sameynayaa gruubka intiisa badanna way sameynayaan waxaan ka fiirinayaa kuwaalitiga ay leedahay dambiisha gruubka intiisa kale sameynayaan anig lafteydana gacantan ku hayaa
marka nolosha qoyskaaga maxay ka bedeshay farsamadan gacanta aad ku shaqaysato kadib markaa tababar hay-adaha samafalka aad ka heshay
wax badan bay ka bedeshay waa shaqo aan oga soo tago subaxii gurigeyga oon ku xisaabtamaya bishii inay wax iga soo galaan wax badan bay nolosheeda ka bedeshay qof kaarka iyo hay-adda wixii ka imaada fiirinayaan ahaa awal haddana waxaan ahay qof ku xisaabtamaya wuxuu gacantiisa kusoo saaray ee nolol maalmeedkiisa iyo wixii uu isku maarayn lahaa isagii caruurtiisa
marka markay timaado ee hooyo xero qaxooti joogta farsamada gacantana ku shaqaysanaysa ka waran iyo hooyo guriga iska joogta maxaa farqiga u dhexeeya
wax weyn baa u dhexeeya hooyo guriga joogta oo hay-adda ama nin wax ka fiirinaysa iyo hooyo gacanteeda wax kusoo saaranaysa isku mid ma ahan isku soo wax qabadna ma ahan isku waxgalna ma ahan annaga waxaana nin iyo qof kaleoo shaqsi aan usoo marin baan gacantaana kusoo saarannaa waynana anfacdaa waana ku xisaabtannaa dhammaan hooyooyinkana waxaan leeyahay waxbartaan waxbarashada hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay
marka ka waran markii laga tago dhanka darmaha iyo sidoo kale ee sijaayadaha iyo agabkan kaleed hagaajinaysaan ee haatan ii muuqda waxaa jiroo kale inaad samaysaan dhanka rinjeynta dharka ka waran arrintaas
dharka rinjeynta aad iyo aad bay muhiim u tahay waa wax magaalada xagardheer suuqa bacadlayaasha yaallaan dhammaantood baan dhihi karaa dharka lagu gado waa dhar la rinjeeyey oo lagu soo saaray gacanta meelaha kale ee aanaan xagardheer ama qaxootiha ka baxsan aad baa looga jecel yahay waa wax dhib yar oo haddii aad barato gurigaaga adoo iska joogta aad ku qabsan karto waa shaqo aad caruurtaada adoo dhex joogta aad maarayn karto waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah waana shaqo wanaagsan waana shaqo wax kasoo galleh
waxaad sheegtay in ganacsigiina uusan ku xirayn oo keliya xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sida Nairobi oo kale haatan dambiishan aad hagaajinayso ee lagaa soo dalbaday marka ka waran ganacsiga aad ku xiriirka aad la leedihiin meelaha ka baxsan xiriyaha
meelaha kale ka baxsan xiriir fiican baan la leenahay qadka internetka ayaan wax ku iibsanaa nyota farsama haddii aad ku dhufato magaceeda aad qorto waxaa kuu soo baxaya alaabada kala duwan ee aan samayna annaga aan soo saarno kaarar baan leenahay aan siina markaa meelaha bulshooyinka iskugu imaadaan suuqyaha ay ka jiraan aan tagna aad baa naloola soo xiriiraa waanan samaynaa order baa naloo soo dirsadaa haddii uu dhar yahay iyo haddii ay alaabtan kale ee gacanta lagu soo saaray sida cawda dambilaha iyo dermaha iyo saldhiyaha iyo wax walba ay tahay
marka haddii aad u sharaxdo ee dadka ku dhagaysanaya sidaad u hagaajisaan dambiilaha ama sidaad dharka u rinjaysaan oo kale
dambiilaha waxaan u hagaajinaa horta waa hidiya dhaqankii dambiilaha waan soo samaysan jirnay dadki inagu horeyn way samaysan jireen lakiin waa dhaqanka hadda laga sii tagay dambiishu waxay ka caawinaysaa dadka oo ay waxgale u tahay bacda lagu adeegta ee gacanta ee dilaacaysa ee ama wasaqda kugu noqonaysa markaad guriga geyso dambiishii haddii aad iibsato lacag aad ku iibsato waa wax aad ilaa weligaa isticmaali karto waa wax muhiim ah wasaq iyo dhibaato aan kugu keenaynin waa wax qurux oo harage ah waa waxaan gacanta kaa xanuujinayn shay walba ood suuqa kasoo iibsata aad ku ridan karta horta bulshada muhiim bay u tahay marka waxyaalaha farada badan ee dhaqanka laga tegay bay ka mid tahay dhaqankii baan rabnaa inaan soo celino waana wax loo baahan yahay saldhiga sidaasoo kaleeta hadda balastig waa dirimaha hadda lagu seexda sijaayadaha la dhaha tayadooda aad uma wanaagsan markay dhowr bilood jiyaasho qoraxda ay ku dhacdo waxaa ka kacaysa wasaq iyo waxyaala fara badan guriga wasaq bay u keenaysaa caafimaadku waxbay u dhimaysaa laakiin cawda waa dhir baxday waa dhir caafimaad leh waa dhir waxgal leh marka hidiya dhaqanka waa waxaan gacanteena kusoo saaran jirnay hooyooyinkeeni ayayheen ay soo isticmaali jireen bulshada waxaan u sheegay horta wax muhiim ahaa nooga xiran hidiya dhaqanka inaan aan isticmaalno lacagna way kaa soo galaysaa farsamo fiicanood bulshada u horseedayna way tahay
marka dhanka dharrinjeynta ka waran
dharrinjeynta dharka rinjigiisa hidiya dhaqan oo maanan lahayn laakiin waa wax qurxin oo hadda soo baxday waana shaqo fudud waana shaqo wax ku oole inkastoo laleeyahay kimikaalka bulshada wax dhin bay u leeyihiin haddana haddii aad iska difaacdood waxyaalo caani aad u isticmaasho ood maas iyo galafisi wax aad xirato waa shaqo dhib yar gurigaad ku qabsan kartaa meesha aad u baxdaad ku qabsan kartaa waa shaqo fudud waana shaqo wax weyn kaasoo galayaan
anabgeedi maxamed waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifo waxay in badan dadaal gelisay sidii ay ku baran lahayd farsamada gacanta gaar ahaan rinjiyeynta amaba midabaynta dharka way u rimowday riyadaasi hadda waxay ku shaqaysataa xirfadan waxayna dharka u suuq geysaa ilaa Mareykanka halkaasi oo laga soo dalbado waxay sidoo kale tababar siisaa dumarka kasoo jeeda qoysaska danta yar iyadoo v o oga warantay horaanna u sheegtay in nolosha qoyskeeda wax badan iska bedeshay kuna rajo weyn tahay in meel sare ay ka gaadho xirfadan farsamada gacanta
xirfadeeda waxaa waaye dharkariska aniga marka hore waa la tababaray anigana hadda waxaan ku caawiyaa bulshada qaas ahaan haweenka tababarada inaan siiyo markaan tababarkaasi kadibna sidai ay magaalada u geli lahaayeen ee ugu shaqaysan lahayd xirfadahooda anigaba intaan la tababarin in muddo aan raadin inaan tababarka helo mar kadambe alxamdulilah ilaahi baa igu guuleeyey faa'iidaay leedan waa arkay oo yacni waa xirfad adiga aad wadato oo meelna aan kaaga harin markaa dhimato unbay kaa hari xirfadahan bar waxaa waaye dharka kariska dharka la hagaajinaya waaye naqshadiisa kala duwan intaasoo naqshaduu leeyahay marka qaabka ugu hore marka ugu horeysa waxaad bari sida loo xirxiro oo dharka design inki loo sameeyo naqshadihii kala duwanaan loo sameeyo markaa kadib sida haddana wixii qalabkii loo diyaarsado oo rinjigi iyo alaabtii wixii laiskugu dardaro markaa kadib hadda gabdhaha jooga xaafadan oo ani aan tababaray oo aniga markaan xaafadda ka maqanaa i caawiyo aniga yacni waxba kama qaadanin oo lacag iyo waxaa kuma tababarna faa'iido badanna way leedahay waan hagaajiyaa dharka meelo badanaan u dhiibaa sida si lamid bay ayagana ugu shaqaystaan haweenkii qaarkood waxaa jira awal inayba helin boqotulyoonka ama maalintaas ilmahooda caanahooda ayna heli jirin hadda laakiin alxamdulilah markay xirfadii barteen magaaladii bay galeen magaaladii bay deyn ka soo qaadanayan wixii way hagaajinayaan way magaalada ka dhexgadanayaan wixii faa'iido kasoo baxana hadde reerka noloshiisa ku maareeyaan wixii kalena lafihiina waxay u celiyaan dadka kasoo qaateen marka waana xirfad aad iyo aad u wanaagsan waxaana ku boorinayaa haweenka agoonta heysta haweenka aan raggooda la joogin oo ilmaha lagu caawinin gabdhaha ilmaha lagu deyriyey inay xirfadaas ay mudnaanta siiyaan oy bartaan xirfadaha kala duwan si mustaqbalka reerkooda iyo ilmahooda ay ugu shaqaystaan
tababarkan marka aad siiso ee haweenkan aad ka dhawaajisay inta aadan tababarka aadan siinin ma jiraa talooyin aad siiso waxaan ognahay inta badan in dadka fikir fara badan aysan ka haysanin tababarka iyo sidoo kale markaasi qaarkood aysan aaminsanayn in horumar lagu gaari karo marka maxay tahay talooyinka aad siiso maxayse tahay tababarada aad siiso
wallaahi walaalo way jirtaa talooyin aan siino sababtoo ah waxaaba jira dad aaman fahamsanayn muhiimadda ama xirfadan waxay leedahay ama waxay ka helayaan intaanan u bilaabin tababarka wacyigelin baan samaynaa haweenkan waxaan u sheegnaa inay shaqaysan karaan oy wax soo saar leeyihiin oy gacantooda wax ku qabsan karaan haween badana waxaa jira aan aqoon lahayn wax taakulayna aan lahayn iska dhiban qaarkood raggoodii la laayay oo dagaalada ku dhintay qaarkood ilmihii lagu deyriyey oo raggii muqaadaraad hadda boqolkiiba sideetan ama sagaashan ba aan dhaho dunida wax shaqeeya waa haween wax hareeraha taakule haween bay u badan yihiin haweenka wax bartana way iska yaryihiin oo yacni intay iskuul tageen shaqo maanta qalin iyo buu ku shaqaysana way yaryihiin marka inta aanan maxay eeto aanan tababarka siinin waxaan ka dhaadhicinaa ama aan u sheegnaa inay wax walba qabsan karaan adduunka wax aan la sameyn karin inayna jirin haddii kartideeda iyo firfircoonideeda iyo niyadeeda aad yeelato marka wacyigelinta aan ku sameyno waxaa ka mid a inay xirfadan xirfad faa'iido leh ay tahay ay muhiim tahay ay ka shaqaysan karaan ay wax soo saar leedahay oo xirfad fudud oo weligeedna aan ka harin inay tahay markaan ka dhaadhicina kadib baan siinaa tababarkii markaa kadibna siday magaalada u geli lahaayeen naqshadaha kala duwan si ay u sameyn lahaayeen suuqgeynti iyo qaabkii kalean haddana kasii dhaadhicina
kuwaasi waxay ahaayeen cadar haajir cabdi barni cali maxamed iyo canab geedi maxamed oo ka mid a dumarka bartay farsamada gacanta nooguna waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a edaa barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o a da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seles oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna
mahadsaned axmed nooryogol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqhsiga toddobaadka sidoo kale barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa sida bulshada qaxootiga ah ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha waxbarashada ee ka jira xeryaha dhadhaab iyadoo sanadihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen dhallinyarada isaga taga goobaha waxbarashada waa maxay fursadaha waxbarasho ee ka jira xeryaha maxaa u diidan ardayda inay waxbartaan iyo sida waxbarashada dhallinyarada loogu dhiirigelin karo barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa haddii rabbi qadaro balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka doorka culimmada ay ku leeyihiin bulshada ayaa ah kaalin xooggan oo udubdhexaad u ah jiritaanka bulshada soomaaliyeed waana dhaxalreeb sharaf iyo maamuus xoogan ku leh dhaqanka soomaalida inkastoo sanadihii tegay isbeddelka haleelii bulshada uu saameyn ku yeeshay doorkii culimmada cabdulaahi maxamed cabdi gucon wuxuu ka mid yahay culimmada ku nool xeryaha waxaan ka waraystay kaalinta culimmada ay ku leeyihiin bulshada iyo habkii xilligii hore culimmada loo maamuusi jiray
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacayga waxaa la yihahdaa cabdulaahi maxamed cabdi gucon waxaan joogaa kenya gaar ahaan dhadhaab degmada dhadhaab afar bay dadku ahaayeen culimo iyo caamo isogol shacab iyo dowlad isogol bay ahayn waana lagu libaani jiray marka la kala dambeeyey sababtoo ah markii oo soomaalida waxay tirahda ku mahmada haddii la yaabo yaasiinka dadku marki la yaabo oo ama abaara ay dhacaan oo abaaraha iyo laga yaabo wixii dhibaataa diinta loo noqon jiray culimada loo noqon jiray culimada la odhan jiray war hala duceeyo ducadana in la duceeyo diinta qabta rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam wuxuu odhan jiray saxaabada sida maaratay cumar bin khadaab oo kale ashriknaa fii ducaa'ika yaa akhi walaalkayo ducadaada nala walaaji oo noo soo ducee marka in la wada ducaysto oo soomaalida waxay ku maamadaa af aadan ku dambaabin yaa lagu ducaystaa marka in saasuu dadku dhaqankiisu marka la kala dambeeyo yuu u ahaan jiray waxaan marka rabaa inaan u sheego masalada koowaad ay tahay in dadkii ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay kala wada dambeeyaan oo iscafiyaan baa dantooda ku jirtaa dantooda adduunyo iyo dantooda akhraba
sheekh cabdulaahi haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa dul istagtaa wadaadka soomaaliyeed qiimaha iyo doorkii uu ku lahaa bulshada dhexdeeda in xilliga hore
dadku sideedaba dadku dhaqanka soomaaliya haddaana waxaan u badnayn baadiyaha dhaqankaasaa soo jireen ahaa carabuhu baadiyahaasay u badnaan jireenoo kelimooyinkoogii iyo shicirkoodii iyo loo soo qaataa marka wadaadku ama culimmadu waxay ku lahayd door aad iyo aad u qiimo badan oo laga dambeeyo oo la xushmadeeyo diintii iyo dadaalkeeduna wuxuu ku jiraa in laisxushmadeeyo marka dadka wuxuu ku lahaa wadaadku ama culimmada ay ku lahaayeen door weyn bay ku lahaayeen dadkuna ruhaantii aad bay ugu libaaneen oo ay uga faa'iidi jireen
waayahay marka baadiyaha la joogo macalinka caruurta qur-aanka baro ee dugsiga markaasi deegaanka ama beesha u hayo qaabkee baa lagu khidmeyn jiray oo door sharafeed oo salee buu lahaa
macalinka waa loo khidmeyn jiray maasha allah waa laga ducaysan jiray macalinka haddii macalinka kaafka loo gudo in kaafka loo gudo way yaraan jirtay inta badan kaafka loo kordhigi jiray macalinka u gee macalinka sii macalinka ka farxi bay ahaan jirtay macalinku haddii la yidhaho kaafka la gudo waxay ka dhigantahay macnaheedu macalinku ma waalan yahay macalinka maxaa ku dhacay way yaraan jirtay arintaas haddu xataa
su'aal ba iman jirtay marka macallin kula dhaho
su'aal ba iman jirtay wayna yari su'aashaas oo macallinka aad ba loo qiimeyn jiray wana lagu liibaari macallinka marka waxaa lagu shaqeyn jiray aan ognahay in maartay haddu baadiyo joogo beerta aad u leeyahay beerta loo falo xoolaha loo raaco biyaha loo soo dhaamiyo markaasuu macallinkuna ducayn jirayo ducadaasa diinta maartay baa dadka ku dhici jirtay ducadaas iyo kala dambeynta marka waxaan amri lahaa walaalaheen maartay soomaali meel kasta ay joogaan sababta soomaalidu hadda waxay aad u hadalayaan abaarahan qaangaadhka ee soo jireenka ah ee laleeyahay dayrtii baa xumaatay gugii baa xumaatay qofkii hadlaba badanaa abaarahaasu ka hadlaa waan ognahay meesha hadda xaal ahay marayso ee kenya hadday noqoto soomaalida joogta soomaalida etoobiya joogta soomaalida soomaaliya waddanka soomaaliya joogta intaba abaar qaangaadha ka jirta abaaraha marka waxaa lagaga bixi karaa koog horta in lascafiyo oo maaragtay dadku ay iscafiyaan oo ay isu naxariistaan baa laga gudbi karaa diintana ay u noqdaan islamaraantaaba waxaa la samayn jiray marka culimmada si gaara loo xushmayn jiray culimmada guri qol gaara la fadhiisan jiray caamadana meel gaara la fadhiisan jiray wadaadada marka beerka iyo xaydha iyo adduum iyo gogol wanaagsan baa la siin jiray waa laga farxin jiray cad gaarana way lahaayeen xushmad gaarana way lahaayeen marka waxaad moodaa hadda wixiibaa in la fudaydsaday
wayahay in macalin waqtigii burburka dhacay 30 sano ee u dambeysay waxaa yaraaday doorkii culimmada ay bulshada ku lahaayeen arrintaasi maxaa sababay
waxyaaba badanoo marka sii maaratay baa jira oo ka qayb qaadan kara burburkii maaratay ee dowladihii dowladdii burburtay oo dadkii tafaraaruq iyo qax iyo iswaa iyo wadaadkii magaalada kitaab ku akhrisan jiray oo kitaabtiisi ka tegay waxyaaba badan baa runtii burburi kara inkastoo shaydaanku awel ka yahay marka waxaan dhihi lahaa canada toddobaad la qabtaay culimoy doorkiina ka qaata oo maaragtay idaacadaha laga hadlo dadka laysu keeno dadka hala waaniyo wacyigelintii culimmadu ay ku lahayd oo nabadgelyadu ay ku jirtay oo dadka in diinta maaratay loo dadaalo oo dadka dhexdiisa la kala dadaalo oo lays xushmadeeyo culimmadu inay doorkeeda mar walba ay ka hadasho oo ay ka qaadato waa shay waajiba weeye mar walbaba
ugu dambeyntii macalin fariintaada maxay tahay
insha allahu tacaala waxaan fariinteeda u dambeysa waxay noqonaysaa oo aan waxaan kaloo dhihi lahaa howlahan la fududeeyey oo diintii la fudaydsaday hadday diintii fududaato oo diintii la fudaydsado abaarahan iyo qaxan ma istaagayaan waa in gacmaha laysqabsado layswada cafiyo yaan dadkao dhan ku waynlaha insha allahu tacaala waxaan kaloo bahda maaratay v o eda aan iyadana dhihi lahaa doorkiina aad ku leedihiin shacabka iyo dadkii weynahaba meel kasta ay joogaan aad door u weyn baad ku leedihiin meel kasta waa ladinka dhegaysaa waqti baa ladin siiyaa idinkana waxaan idin dhihi lahaa ka siiya doorkii culimmadu ay ku lahayd dadweynaha siday maaratay aada u hadashaan oo kale inaad culimmadana siisaan oo iyaguna la hadlaan oo barnaamijyo aada soo saartaan culimmada iyo dadweynuhu ay ka wada hadlaan
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdulaahi maxamed cabdi gucon oo aan u soo xulnay martida toddobaadka iminkana waxbarashada xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 233,000 oo u badan soomaali waqti dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya qaxootiga ku nool xeryaha ayaa fursado badan ka helay barnaamijka caawinta ah ee hay-adaha gargaarka ay ka fuliyaan gudaha xeryaha fursadaha bilaashka ee qaxootiga lagu taageero waxaa qayb ka ah waxbarashada oo heerar kala duwan ah taas oo si bilaash ah qaxootiga ay uga faa'iidaysanayeen sannadihii lasoo dhaafay balse fursadahaasi ayaa xilliyadii lasoo dhaafay muuqanayay in dhallinyarada aysan ka faa'iidaysan iyadoo xeryaha ay ku soo badanayeen dhallinyarada ka hara waxbarashada iyadoo dhaqaalo badan lagu bixiyo taageerada waxbarasho ee lagu caawiyo qaxootiga haddaba fursadahaasi maxay yihiin
cabdisalaan aad aa u mahadsan tahay saa igu soo dhaweysay barnaamijka v o a magacayga waa macalin xasan maxamed ibraahim maamulaha ama center supervisor dhagaxley tived ama yeb center la galay dhallinyarta khaasatan kuwa aan helin fursad ay ku aadaan ama intry grade ay ku aadaan jaamacada dhagaxley yeb center waxay ka mid tahay xarumaha lagu barto skillska ama farsamada gacanta oo ku yaala xerooyinka dhadhaab waxaana ka faa'iidaysto arday aada u fara badan oo ka kala faa'iidaysto xirfado kala duwan aan awoodin marka ardaydaas ayaan meesha ku haynaa aan barnaa farsamo gacan ay kaga faa'iidaysan karaan inay noloshooda ay ku maarayaan ardayda marka waxaa u furan oo skills badan oo ahayd ay bixiso inay ka faa'iidaystaan qofba wuxuu jecel yahay ayuu sameeyaa koorsadana badanaa waa one year course ay u badan tahay
koorsayaasha waxaa ka mid ah sharqaanka oo tailoring la dhaho, gabdhaha oo badanaa barto ayakana hay and beauty, cilaansaarta iyo qurxinta, electricalka ka mid ah, solar iyo DSTV installation ayaa ka mid ah, computer secretarial iyo web design oo laba koos kale ah ayaa ayakana ka mid ah, journalism iyo photography ayakana laba koos ayaa ka mid ah, jirjiri horaan plumbing oo qaybta biyigelinta, iyo waxaa kaloo jirjiri carpentry laakiin hadda arday loo waayay darteeda oo ka faa'iideysata ayaa loo joojiyey, laakiin inta kale guud ahaan way shaqaynayaan.
Dhalinyarada iskuulada ka baxa ayaa sheega in caqabado badan ay ku qasbaan inay ka haraan ama ay ka mashquuliyaan galashada waxbarashada, sida uu sheegayo axmed cabdi iido oo ka tirsan xafiiska waxbarashada hay-adda LWF oo maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha dhadhaab.
Waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka lasoo aadi lahay, maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin, waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda, uusan u haynin. Ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar, biidhaaminta, kabacasaynta, alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo micnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay. Taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad culus waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad usoo xaadiro ku maqan bannaanka, ku maqan shaqo, ku maqan markuu imaado, ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado, sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa, natiijadiisu marka way hooseynaysaa, taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada.
Nolosha adag iyo shaqo la-aanta ardayda waxbaratay ayaa ah mid ku badan gudaha xeryaha, taas oo dhaawac xoogan u geysan karta niyadda ardayda wax ku barta gudaha xeryaha. Haddaba sidee dhalinyarada loogu xiri karaa goobaha waxbarashada? Waa kan Bakar Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada xeryaha ku nool.
Horta awalan waxyaabaha oo lagu dhiirin karo ardayda inay wax ku bartaan waxaa ka mid ah fast start, inay helaan cunno ku fiican, waayo arday walba oo meeshan joogo wuxuu ku fikiraa suu ku heli laha wuxuu maanta cun laha kutulyoomkiisa. Taas waxay dhibaysaa waxbarashadiis, waayo magaaladu galaa uu soo xamaalnaa, waxbarashadiisna meel oo cid loogu hilmaamaa. Qodobka labaad waxaa waaye in la helo macalimiin fiican oo tayo leh oo ardayda ku dhiirigelinayaan si fiican inay wax u bartaan, si fiican ardaydu wax u barayaan, sifo ardayga oo u isku dhaho meeshan iskuul fiican waa macalimiin fiicanaa joogaan ka faa'iideyso waxbarashadaada, sida ay ku heli lahaayeen grade fiican ay ugu baasi lahaayeen imtixaanaadka dowladda. Number saddex, in oo lagu dhiirigeliyo la helo bulsho oo ku wacyigeliyaan in ay wax bartaan. Qodobka afaraadna waxay ila tahay ardayda markay iskuulaadka dhammeeyaan in loo sameeyo shaqo abuur oo sifa ay mustaqbalkooda ugu hagaajistaan, waayo arday ka horeeyay oo wax soo bartay oo jaamacadna soo dhammeey intaasoo kharash lasoo geli oo wuxuu arkaa xaafadda dhex fadhiyo, waayo shaqo la-aanta jirta waay. Ardaygii kale oo isdhahaya hadda kadib nolol cusub bilaaw waxbarasho aad iskuul isgeey, niyadda wuxuu iska gelinaa ninkaanaaba meeshan joogee maxaa isku rafaadinaysaa. Marka cabsalaan intaas haddii xal loo helo, waani waxaan aaminsanaa waxbarashada in ay heer sare ay noqonayso. Oo
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena waxbarashada ee barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoonku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yigol oo barnaamijka la daadiinaya. Axmed noor,
mahadsanid cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
markaad ku nooshahay waan u diyahay andar taaw duloobe damacmal meel daawalaya ila doonaaye.
This is VOA News via remote.